რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოში. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის პრეზიდენტისაგან ბოდიშის წერილი მიიღო. მოლდოვეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სასამართლომ 9 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აღმოჩნდა კრიტიკის ქვეშ მის მიერ სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე სამხრივად უარის თქმის გამო. კრემლი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მიიღო წერილი, რომელშიც თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ბოდიში ხდის თურქის სამხედროების მიერ გასულ წელს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. ამის შესახებ პესკოვმა უთხრა ჟურნალისტებს და დასცინა, რომ თურქეთის პრეზიდენტს სურს რუსეთსა და თურქეთს შორის ტრადიციული მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ წერილის გაგზავნა დაადასტურა თურქეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა პატიება სთხოვა რუსი მფრინავის ოჯახის წევრებს. რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა მას შემდეგ, რაც ნოემბერში სირია თურქეთის საზღვარზე თურქეთის ავიაგამანადგურებლებმა საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. სასამართლომ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მოლდავეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატს კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. 27 ივნის კიშინევის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეს თვითონ თანამდებობის პროტად გამოყენებასა და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საპატიმროში გადაიყვანეს.
განაჩენის გამოცხადების შემდეგ და მანამდე სასამართლოში იყვნენ ფილატის მომხრეები და კოლეგები. ისინი არ ეთანხმებიან ვერდიქტს. ამას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ თუ ეს განაჩენი შემდეგ ინსტანციების გავლის დროს ძალაში დარჩება, მაშინ საჩივარს შეიტანენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში.
განცხადა ჩვენი რადიოს კიშინევის ბიუროს თანამშრომელმა თამარა გორჯანომ. მოლდოვეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი 2015 წლის 15 ოქტომბერს დააკავეს. პროკურატურა მას ედავებოდა $250 მილიონის ოდენობით ქთამის აღებას. რომში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ 27 ივნისს განაცხადა, რომ ისრაელმა და თურქეთმა ხელი მოაწერეს შერიგების შეთანხმებასაც ახლო აღმოსავლეთის ორ ქვეყანას შორის 6 წლის განმავლობაში არსებული დაძაბული ურთიერთობის მოგვარებას ისახავს მიზნად. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმაც გააკეთა ანალოგიური განცხადება. ურთიერთობის გაფუჭება ორ ქვეყანას მოხდა შორის მოხდა ისრაელის სამხედრო საზღვაო დესანტის მიერ თურქულ გემზე განხორციელებულ რეიდს, რასაც 6 წლის წინ 9 თურქი ჯარისკაცის დაღუპვა მოხდა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. რუსეთი ხვალ ჯაშუშობისათვის დაკავებულ მეშვიდე მოქალაქესაც გაათავისუფლებს. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას უთხრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ. პრაღაში 27 ივნისს გაიმართა კარასენაბაშიძის შეხვედრის მორიგი რაუნდი. მანამდე მოლაპარაკების შედეგად უკვე მოხერხდა ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში გასამართლებული საქართველოს 6 მოქალაქის გათავისუფლება, თუმცა როგორც ზურა ბაბაშიძე მოთხრა ჩვენს რადიოს, რუსეთის საპატიმროებში კვლავ იმყოფება ჯაშუშობისათვის ბრალდებული რამდენიმე საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კრიტიკის ქაცეცხლში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც მან სამხრივად მოაწერა ხელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების თაობაზე ბრძანებას. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა, რომელსაც მინისტრობამდე ორი კვირა დარჩა, საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან შეუთანხმებლად თქვა უარი სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე, რასაც ირაკლის სესიაშვილმა პოლიტიკურად უპასუხისმგებლო ნაბიჯი უწოდა. შესაბამის ბრძანებას თავდაცვის მინისტრმა ხელი მედიასთან შეხვედრაზე 27 ივნისს მოაწერა და დასცინა, რომ მას ეს გადაწყვეტილება სამხრივად და ერთპიროვნულად მიიღო, რადგან შეარაღებულ ძალებს არ სჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედროები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
I'll be there.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bring me a dream, making the cutest that I've ever seen. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. If she's gone to stay, ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes.
Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flat right so. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I saw her face was a face I loved, and I knew I had to run away and get down.
some great news. That they'd go away, but still they'd begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart, I was hard, didn't think I'd do. But now I see, she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead. And one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She'd feel those needles and pins hurting her, hurting her. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong so long. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, was a face I loved. I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. But still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, needles and pins, needles and pins, needles and pins.
Bye.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _gp.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək.
Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çoxmu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dən çoran
Hanım qız, hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənini üyüdür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musiqi parçasını sizə çatdırım. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmadurun gözəl dedi. Daha yanaş şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çiynində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir. Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd,
Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd. Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən Opera və Balet Teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əsil və Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmayıldə Şah İsmayıl. Xanəndənin taleyində Mir Seyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə Xalq Artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati qəni, ey gənc dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsibəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həmd qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhəri. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Çağgah məqamında qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henrik Heyni. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişlər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristoteldir. Aleksandr Makedonski müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram. Deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki, bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə, mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərqə ahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazam əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizin mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. Məni maraqlandıran bir şey idi ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtihan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikada ki, mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil eləsək necə? Dedim böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim, mən para almıram. Mən körpə ailələrdən, çocuqlardan para aldım. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışır Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Viktor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. O əsəri yazmaqda məqsədi var idi. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Viktor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet də yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, sizin Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Viktor Hugo'nuzun da müəllimini vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi, 12-ci əsrdə böyük dahi şair, 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim, mən xahiş edirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, məz əzbərləyin. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara, ta düz gələnə qədər. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, x deyirlər Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam, qulaq asın mənə. Mən bir saat olaraq konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespeare'lər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napolyonlar, Leonardo da Vinci'lər, Michelangelo'lar, Rafaellər, Titianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami və Azərbaycan. Mənlə razısınızmı? Dedilər, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım qız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamam. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistəm. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənəm. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun direktoru Hamza Xundov, mən Polad Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və Türk dilini 720 illiğına Karamanlı Mehmet deyir ki, Şələ sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən Türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim, mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim, varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, Çinli, İngiliz, Fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planeti yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidaları şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloqu. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəfi insan, bir balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permütasyon qurmaq mümkündür. Səs çalarlığı qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven'dan tutmuş, Bach'dan tutmuş, Mozart'dan, Verdi'dən, Zeyrbəy'dən kimi dişi gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki qızışanda bir də görsən aləm qarşı bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarın yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu ideyaca irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səs olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid bəy Eptovunun həmişə çıxış eləyəndə mənə həmişə deyirdi bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişir səsinə falan mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diska qulaq asmışdılar. Bəli, özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektiv 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 800-dən endirə-endirə gəlib çatıblar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idi və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu sub kontraktavaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayat Şirat məqamında şey məqamda, çağırıya məqamda, xırda-xırda gəlişirdim. Bundan ona keçirdi, ondan buna keçirdi. Sərt çalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rafiq Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salmır. Belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, 1 dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. 1 dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyən deyim dayan. Səməd vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masay insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrov Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzaq fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beyptovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plas de Domingozada o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısı zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sənin canı deyəsən, mənə adım, familiyam əzbərliklə bunlar. Yəni sevindim, nə yaxşı əzbərliklə bunlar. Deyib başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Məndən qabaqda o qədər məni kim oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladıq. Yəni mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Yox, bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrədə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyənləmək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatıdır. Korana. Hind alimi, Amerikada yaşayan.
Bəli.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir çoşanalar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но сум собой лишь одно ничего не знали. Yəni mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq etməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə, amma birinin daxili mədəniyyəti yüksək. Birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzdə mən akapella oxudum burada. Bunu masay insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə ayır, bu neynir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qın ne elədim? Yəni, burunda... Bu qın nədir ərəb dilində? Sonra başlayıram ağzımı açıp oxumağa. Yani bunlar insandır da. Mən bilir ki, mən ne edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağımı bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyir ki, mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anejinin, Ruslan Vəlidmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizə Cəlil deydi bu sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını Everest zirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər heç kim? Bu mənə aiddir. Mən belə danışıram. Məsələ məclisdə Füzuli gəldi belə, nizamı belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə falan. Danışıram dünya elmindən filanla. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular. Mən qorxmadım. Yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var. Sarayın min otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə 4 söz yazılıb. Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elə bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular. Yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım. Necə məzunun kimi. Məzunun atasına dedi, dərya, atası deyib dəryada isə sənə dürülkəm, sən söylə mənə eləyim sən ancaq. Bu dedə şirinməz, nə dərya, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsansan. Mənim nə günahım var, sən gəlirsən, məni dağlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən qorxusun mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlirsən mənə dərs deyirsən, nə bilim filan, filan yib şey, belə əldi filan. Ged öz işinə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəsdə halını aşad. Tanrı üçün əlimdən eyləmə, daha demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cəhanı, təşvişi zəmin asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin. Günahkar sənsən. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin. Atama dedim ayata. Çox ağır yana bir kişi idi. Biz anaya cici deyirik. Qazaq tərəfdə. Deyin cicimi sevirsənsən. Dedək köp olsun. Boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə tərdi xanım. Mən harada dayandım orada ipi mənə verirsin. Çünki tüm uzun itirirəm. Belə. Yəni, Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nətər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər, şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu virtuosunu yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şostakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada, dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənim övladı olsaydım, mən sizin virtuoya 30 opera yazardım. Yəni, başa düşür musiqini. İndi mən nə edeyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütali eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin arxivedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arxived kimdir? İtaliyanın böyük dahiyanı fiziki idi. Link qanunu yaratdı, dedi. Dayaq nöqtəsi olsaydı, mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağından birləşdirib belkantizm yaratdı. Bülbülün rolu budur. Yəni, Jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazırlayırlar. Qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da dal da çəkir qabaq da. Bax, Bülbül Jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi. Sadəcə dilinə desək. Amma Rəşid Beytov dünyanın da. Çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Caruso var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beytov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda 2 dəfə Rəşid Beytovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri deyirsən, hamısı orada cəmlənib.
Müzik
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barra ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərini, Azərbaycan oxucularını mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyət arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, ağsaqqal və ağbirçəklərə ehtiram. Puşkin deyir axı, bəyəxçi sözüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Dekart adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Dekart müstəvisi deyirlər. Bu müstəvi iki oxu çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl dedi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni, biz öyrənməliyik, öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik, yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq, ağıl varsa orada, ağıl ulu xilqət verir. O, ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürüm. Mən onda özümü çox xoşbaxt hiss
2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
Söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa
nə? Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada. Bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almaniya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanında, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bir Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytım da hamısı ordadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimi, zadım hamısını o firma ödəməlidir. Ki mən istirahət edim, saat kimi yatan adamam mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət edirəm ha. İndi söhbətdən sonra o gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacağam. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşəm.
Ağızlar oçurdu. Yatandır. Kitabda da Qorxuddakı kimi.
Vay sağ ola. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şöhrətdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhərmardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram. Bir odum hava arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir. Ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qətiyyəm inəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qətiyyəm inəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik. Sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağız sferama düşən dinləyicilərə də, ağız sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzu edirəm.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, bu müəllim.
Hamınızı öpürəm. Operatoru da öpürəm. Zuhur rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə və bundan sonra gələcək yubileylərinə həsr olunmuşdu. Baba Mahmudoğlunu bu izdə andalar, bütün sevənləri, biz də içində, Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünki oldun deyim.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhmat.
Kartuli kvedana qopi Afganetshi, upro meti vidre samkhedro misia.
Ай мазарисებსაც ჩვენები ვიყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.